Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, advierte que ao mesmo tempo que mingua a capacidade de recollida de vertidos de residuos nos vertedoiros de Sogama, en Cerceda e Asomozas, aumentan os proxectos de vertedoiros en B. Así chama os proxectos de depósito de refugallos que nos últimos meses están a tramitar en Trazo, Ordes e agora tamén en Lousame. Todos eles están a xerar unha grande oposición social e a desconfianza por parte do movemento ecoloxista. O último en presentarse, o de Lousame, prevé a construción dun vertedoiro para case 1 millón de toneladas de residuos a carón da planta de compostaxe do Barbanza. Fins Eirexas, secretario executivo de ADEGA, saúdos.
Que tal, bons días, como estades?
A Sogama chegan anualmente unhas 800.000 toneladas de residuos de todo o país, das que a metade van para vertedoiro. Que teñen que ver estes outros depósitos de residuos en tramitación con Sogama?
Todo, aínda que o fallido de Trazo, que por certo agora reubícase nas propias instalacións de Sogama Cerceda, de ir para Trazo, deslocado, volve outra vez a Cerceda. Ben, se o de Trazo e o de Ordes actualmente en tramitación claramente estaban dirixidos a tratar residuos que xestiona Sogama, este outro de Lousame, en principio, parece ser que trataría residuos industriais e asimilables a urbanos. Na práctica, tamén trataría residuos urbanos ou o resto do procesamento deses residuos urbanos. Todos teñen que ver e están relacionados precisamente co modelo perverso errado do sistema Sogama, que tentou centralizar toda a xestión do lixo mediante o vertido e incineración nun único punto, ao uso pois do que poderíamos entender como unha agochamento dos residuos nunha enorme alfombra, non? Esa alfombra chamábase de Cerceda, chamábase vertedoiro de Areosa, pero ten unha capacidade limitada e agora sobardada con moitos a capacidade, malia os sucesivos recrecementos dos últimos anos en Cerceda, en Areosa, e nestes momentos calculamos 5 millóns de toneladas de lixo. Pois está claro que teñen que descentralizar, teñen que deslocar, teñen que metastatizar esos vertedoiros, porque o seu sistema perverso chegou ao límite, non?
Fins, desde ADEGA advertides que estes proxectos de vertedoiro que agora están a agromar por todo o país se camuflan baixo denominacións eufemísticas e, por exemplo, máis recente, o de Lousame, preséntase como un centro de xestión ambiental. Que se agocha tras este nome, esta denominación?
Pois un enorme vertedoiro. Un enorme vertedoiro con capacidade para acoller 770.000 toneladas, preto de 1 millón de toneladas, en 10 anos de uso. Ese é o objetivo. Cal é o engado? Pois é, que é un centro de xestión ambiental no que se van a recibir unha serie de residuos, tanto perigosos como non perigosos. Os perigosos van a ficar simplemente almacenados en espera de que os sexan recollidos ou enviados a tratar por xestores autorizados, o que sabemos que significa, ¿verdad? Na práctica, ficarán ali para sempre. E logo hai outros que van a ser reciclados, entre aspas, ¿no? Unha parte pois sería para producir combustible para cementeiras, e outra parte para recuperar mediante unha liña de triaxe, pero na realidade esta reciclase, entre aspas, ou de producir combustible, ou de separar unha parte dos residuos para valorizar os seus recursos, é a parte do rato, a parte do león, se botamos as contas, é o vertido. Vertido directo de alrededor do 65% dos residuos que entran, e logo vertido tras ese procedimento de outra parte até sumaron 81% do total recepcionado. É dicir, desas 94.000 toneladas que van a entrar anualmente na instalación durante 10 anos, un 81% vai a vertido de xeito directo ou previa separación, por así dicirlo. Ou seja, non é o centro de xestión ambiental. Por que din centro de xestión ambiental cando en realidade estamos a falar dun vertedoiro?
Thank you. Desde Adega chamadas a atención sobre as dimensións deste novo vertedoiro en proxecto, o de Lousame, que sería o terceiro máis grande de Galiza, pero tamén querete resaltar que se vai colocar ou situar a carón da planta de compostaxe de residuos do Barbanza, algo que, segundo a vosa opinión, non é casual.
Por suposto que non. Estamos falando de que unha instalación pura e dura de vertido destas dimensións, ademais, ubícase, curiosamente, que casualidade, pois porta con porta co centro, coa planta de reciclase de compostaxe de Lousame, na comunidade de concellos Serra do Barbanza. Isto, insisto, non é casual. Estamos falando de que hai unha intención clara, non? Primeiro, de intentar colar por debaixo da porta unha instalación de tratamento de residuos, realmente, pois eso, un centro de xestión ambiental como si fora isto outro que realmente o é. Centro de Xestión Ambiental de Lousame da Mancomunidade, que está acadando as millores cotas de reciclaxe de todos os sistemas de tratamento de residuos que hai no país. Lembremos, anda polo 34% de reciclaxe, no Ostián da Mancomunidade de Concellos da Área Metropolitana de Coruña, está no 15%, eso gama de todo que lle entra recicla únicamente o 2,7%. Ben, se apegamos un vertedoiro a unha instalación onde realmente está facendo reciclaxe e onde se está facendo compostaxe de materia orgánica, a única instalación que trata residuos sólidos urbanos de concellos que está tratando, que está compostando materia orgánica, Sogama composta o 0,0%, todo a verter ou a queimar, está clara cal é a intención. Pero tamén non se nos escapa que un torpedo na liña de flotación, ou se pretende ser un torpedo na liña de flotación do proxecto de compostaxe de Lousame, non? É dicir, por parte dos promotores, lógicamente por parte de Sogama barra Xunta barra PP que está detrás, o que se pretende é amortizar xa, por exemplo, a conflictividade social que no seu momento xerou a planta de compostaxe de Lousame. Ninguén lle gusta ter unha instalación de tratamento de residuos a carón da súa casa, ainda que faga un proceso moi distinto, insisto, moi distinto ao que fai Sogama, directamente verter.
A concesionaria da xestión da planta de compostaxe de Lousame, FCC, e a Mancomunidade de Barbanza xa veñen de anunciar que se personarán contra este novo proxecto de vertedoiro de Lousame, porque, de feito, todas estas instalacións novas están a xerar unha grande oposición tamén social. A Dega está a percorrer os concellos afectados por este proxecto para explicar as consecuencias que, desde o seu punto de vista, estes novos depósitos de residuos urbanos poderían acarrear para o ambiente e para a sociedade no seu conxunto, porque non se trata só de que exista unha oposición social, senón que ademais incumprirían varias leis fins.
Claro, efectivamente. É lógico e comprensível que os veciños e veciñas, xa non só do Concello de Lousame, da parroquia de Serbia, que é onde se van instalar este vertedoiro, macro vertedoiro, senón tamén de toda a comarca, estean moi preocupados. E teñen razóns para estar, razóns de carácter evidentemente técnico, debido pois, á cantidad de residuos que se vai tratar, que é enorme, enorme, un millón de toneladas de residuos que se van a coller aí, a natureza deses residuos, son residuos industriales, algúns deles tóxicos e perigosos, a propia ubicación no alto dun monte, nas abas do Monte Culou, coa vertente de augas drenando a ría de Noia, onde hai unha actividade de pesqueira e marisqueira importante que se pode ver comprometida, imaginado o tráfico de camións por esas pistas, evidente eses impactos inmediatos, pero a noso tamén nos preocupa a cuestión de que esta instalación novamente subirte un modelo, o modelo que ademais está consagrado en distintas normativas europeas, estatais e galegas, sin ir máis longe, a directiva a respecto dos residuos. E indo xa moito máis de preto, o recente, que aínda está en tramitación, plano de xestión de residuos industriais, que establece unha serie de condicións para camiñármonos cada unha economía circular, reducir o vertido, e ademais, falando dos propios vertedoiros, establece unhas condicións moi concretas sobre que características deben ter para minimizar o risco sobre a mente das persoas. Bueno, esta instalación subirte absolutamente todo, dende a Lei de Residuos, dende a Directiva de Residuos Europea, pasando pola Lei Estatal de Residuos aprobada por Aznar en 2010, pasando pola Lei Galega de Residuos e o Plano Galego de Residuos, e concretamente tamén incumprindo o Plano de Residuos Industriales de Galiza, punto por punto.
A Dega insta por enésima vez a Xunta a cambiar de modelo, a denegar todos estes proxectos de vertedoiro e a cumprir a legislación vixente sobre residuos, na que a reducción, a reutilización e a reciclaxe deben de ser prioritarias. Fins e irexas, de A Dega, saúdos.
Gracias a vos, como sempre.